Азатлык радиосу сөйлөйм. Август дүшәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда хакимиятләрне мактамаучы кискен сораулар куючы радиога 20 ел тулды. Казанда Эхо Москвы радиосына ихтияҗ бармы? Татарстан һәм Чечня көч сынаша. Футбол, мәдәният, президентлар атамасы тирәсендә чыккан бәхәсләр очраклы хәл түгел ди белгечләр. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Яңа уку елы башлануга бер атна калганда республикада милли мәгариф турында сораулар җавапсыз кала. Чуашстанның Урмай авылында мөнәҗәтләр бәйгесе үтә. Арт мәдхия чарасы турында бүген тулырак әйтеп сөйләрбез.
Русиядә күпләр Казанның 1000 еллыгын үткәрүне, 2013 елда Универсиаданың Казанда узуын һәм башка шундый зур чараларның Татарстан белән бәйле булуын Мәскәүнең Татарстанга зур өстенлекләр бирүе белән аңлатты.
Социолог Казандагы урыс мәдәнияте җәмгыяте рәисе Александр Салагаев Мәскәүнең милли республикаларга бирер акчасы биткәч Төньяк Кавказ республикалары Русиядән аерылыр, Татарстанда да яңадан милли күтәрелеш башланыр дип саный. Бу һәм башка темалар бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Башта дөнья хәлләренә күз салыйк. Әфганстандагы вазгыять турында өметле белдерүләр ясала. Кичә генә президент Карзай хакимиятләр әфган сугышчылары белән килешүгә өмет итә дип белдерде. Әфганстандагы АКШ һәм НАТО хәрби көчләре җитәкчесе генерал Дэвид Петраус исә Талибан белән көрәштә уңай борылышка ирешүен әйтте. Моны ул BBC-га биргән әңгәмәдә телгә алды. Киләчәктә моны кулдан ышкындырмаска өметләнәләр алар. Ләкин белгечләр җитәкчеләрнең бу сүзләре бәхәсле ди. Тулырак итеп Ландыш хара Василий.
Әфганстандагы Кушма штатлар һәм НАТО хәрби кешеләре җитәкчесе генерал Дэвид Петреус сүзләренчә, илнең кайбер вилаятларында һәм баш калада Талибан белән көрәш уңай үзгәреш алды. BBC-дә чыгыш ясап, ул көнбатыш хәрби кешеләр беренче чиратта үз алдына Талибан хәрәкәтенең инде 10 еллаша дәвамында булдырган яшырын һәм ышык урыннарын бетерү бурычын куюын һәм киләчәктә Әфганстанның башка районнарындагы сугышчыларны да юк итү мөмкинлеген артуын сөйләде. Әмма генерал фикеренчә, әлеге кампания җиңел һәм тиз булмаячак, ягъни моңа ирешү өчен әле аяусыз көрәш көтелә. Талибан режимы вакытында тышкы эшләр министрлыгында эшләгән Кабулдагы Әфганстан белгече Вахид Мождах исә Петриусның сүзләре бәхәсле дип саный. Аның фикеренчә, бу бары тик Кушма Штатлар өчен генә уңайлы мәгълүмат, ә һич кенә дә урындагы чын хәлне чагылдырмый. Минемчә, американнар хәзер җәмәгатьчелеккә Әфганстандагы хәлне яхшыртабыз дип күрсәтергә тели. Аларның ватандашлары Талибан белән чын хәлне күрми, ә бу сүзләр беренче чиратта нәкъ аларга юнәлтә. Талибан режимы турындагы китап автор Мождах шулай ук көнбатышның хәрби кампанияны көчәйтеп җибәрүе кайбер гади афганнар арасында канәгатьсезлек уятуын әйтә, чөнки алар бу хәлләрдән сугышчыларга караганда тыныч халыкка күбрәк зыян килә дигән фикердә. Үзенең элекке хезмәттәше Стэнли МакКристал белән чагыштырганда Петриус тыныч халык арасында үлүчеләрне азайту максатыннан хәрби хәрәкәт кагыйдәләрен тагын да кырыслатты. Бу тырышлык нәтиҗәсе чыннан да халык арасында үлүчеләр кимеде, әмма шулай да афганнар арасында киеренке хисләр дәвам итә. Мождах сүзләренчә, МакКристалның афганнарның акылларына һәм йөрәкләренә үтеп керү стратегиясе тулышынча үтәлмәде, һәм көнбатыш кешеләр әлеге кебек үк беренче чиратта үзләренең хәрби куәтенә өметләнә. Америка Афганстанда чама белән генә хәрәкәт итә. Алар бер көнне бер турында сөйли, икенче көнне бөтенләй башка әйбер эшли. Монда килгән һәркем Талибанны җиңәбез ди. Әмма талиблар инде Кабул ишеген шакый. Хәзер алар Талибан хәрәкәтенә каршы ниләр эшләр, монысын без күрә дә, сизә дә алмыйбыз ди Можда. Генерал Петриус шулай ук АКШ президенты Барак Обаманың киләсе елның июлендә Афганстаннан Кушма Штатлар хәрбиләрен чыгара башлау максаты илдәге иминлек дәрәҗәсе уңышларына карап башкарылачагын әйтте. Ягъни аның сүзләренчә 2011 елның июле ул беренче чиратта американ кешеләренең китүен түгел, ә кайбер вәкаләтләрнең Афган ягына тапшырыла башлавын күрсәтә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
22 августта «Эхо Москвы» радиосы өзінің 20 йыллығын белгіләді. Хакимиятларны мақтамаушы, кискен сұраулар қоюшы радиоға ирекле фикерге Қазанда ихтияж бармы? Радионың Қазан бөлігі білдіргенше, бұл жидди мәғлүмәт шарасының Татарстанда 85 мінгіләп тыңлаушысы бар. Бұл FM долқынында сөйлеуші көңіл ашу радиоларының тыңлаушысынан шама білен 2 мәртебе кем. Әммә Татарстандағы қойбір зиялылар жидди мәғлүмәткә ирекле фикерге ихтияж бар ди. Толырақ итеп Бика Темирова сөйлей.
Эхо Москвы радиосы алып баручыларның тавышларын Казандагы автобусларда да, машиналарда да ишетеп була. Радио тыңлап йөри торган яшьләрнең дә барысы да уен, көлке, музыканы гына түгел, бу радио эфирдагы кайнар сәяси бәхәсләргә дә колак сала. Эхо Москвы бүгенге көндә FM дулкында сөйләүче, җитди мәгълүмат бирүче бердәнбер радио булып калды. Башка радиоларда күбесенчә музыка, уеннар, шаян хәбәрләргә өстенлек бирелә. Эхо Москвы радиосының Казан бүлеге башлыгы Нина Горинова әйткәнчә, бу мәгълүмат чарасының Казанда 85 меңләп тыңлаучысы бар. Бу 2009 ел мәгълүматлары. Бүгенге көндә алар күбрәк тә булырга мөмкин ди ул. Күңел ашуга кырылган FM радиоларны якынча 2 тапкырга күбрәк кеше тыңласа да, безнең тыңлаучыларыбыз җитди мәгълүмат кабул итә торган актив фикерле кешеләр ди. Эхо Москвы радиосының Казан бүлеге башлыгы Нина Горинова.
Это люди с активной жизненной позицией. Конечно, их немного в России, в целом и в Казани, наверное, тоже. Но вот эти 85 тысяч, они это те люди, которые действительно вот что-то значит в этом обществе, которые имеют активную жизненную позицию, в отличие от других.
Бу Мәскәү радиосының Казан бүлеге 6 ел инде эшләп килә. Радио Казан, Яшел Үзән, Волжский һәм башкала янындагы кайбер Татарстан районнарында да ишетелә. Казанга бирелә торган 3-4 сәгатьтә редакция Татарстан хәбәрләрен сөйли, җирле проблемаларга бәя бирә. Баш мөхәррир Нина Горинова әйткәнчә, Татарстандагы журналистлар Мәскәүдәге радионың форматын, стилен сакларга тырыша. Әмма республика шартларында объектив эшләү җиңел түгел ди ул. Чөнки нинди дә булса проблемага ачыктан-ачык фикер белдерүчене табу бик авыр. Курыкмыйча радио эфирга килеп проблемасын сөйләүче булса, аңа каршы җавап биреп утыручы түрәне табу булмый ди Казандагы Эхо Москвы радиосы хезмәткәрләре. Эхо Москвы радиосы FM дулкында шәһәрнең күп җирләрендә бик начар ишетелә. Әмма барыбер күп кеше радио алгычларны шушы шытырдый торган дулкынга килей. Уйландыра торган радиога тартыла. Андый кешеләрнең берсе Татарстан Диния нәзарәте башлыгы урынбасары Валиулла Якуб.
Эзлекле рәвештә булмаса да, вакыт булганда тыңларга тырышам.
Менә мондый радиолары кирәкме сез? Теләр идегезме Татарстанда булуын?
Беләсез, бу бит инде тыңлаучы, ул бит тулы канлы шәхесләр гадәттә. Ул бит инде нинди бер акылга зәгыйф кешеләр тыңламый бит инде аны. Аларның киресенчә, минемчә, андый радио булса, аның фикере уята, офык киңәя, фикерге башлыйсың. Менә мәсәлән, эхоны тыңлаган кеше 100% белән аның белән килешә дигән сүз түгел бит инде. Бәлкем ничектер гадәти булмаган мәсьәләләрне күтәрү белән дә, фикер уяту белән дә файдалы. Минемчә, татар берлегендә андый клон, копия булдырмасак та, ничектер үзебезнең гадәт буенча инде менә шундый аналитик мәсьәләләргә төрле фикерләрне күрсәтергә тырышырга кирәк. Минемчә, менә азатлыкта бит инде ничектер бу килеп чыга.
Безнең ихтияҗ бармы Татарстанда? Аны тыңлаучылар.
Алар бик кирәк һәм ихтияҗ бар. Ә инде бу булмау өчен инде менә тырышырга кирәк нишләр? Андыйларның менә бу үлчәмен көчәйтергә, менә бу фикер уяту бәхәслелек аналитиканы көчәйтергә кирәк. Андый минемчә ихтияҗ бар. Менә Татарстанда булган радиоларда менә шул җитенкерәми, анда күбрәк кәеф часа куруга, ниндидер вакыт уздырырга җиңелрәк нәрсәгә курылган. Менә бу тирәнлеккә, менә бу сөйләшү аналитикага басым ясасак, менә бу үлчәмне бераз генә көчәйтергә кирәк дип диюм.
Безнең гәҗит газетасы баш мөхәррире Илфат Фәйдрахманов та Эхо Москвы кебек радиоларга Татарстанда ихтияҗ зур ди.
Шушындый радиога сустыйбыз, хыялланабыз һәм татар телле, әгәр дә шушындый теге тарафсыз дип әйтикме, барлык мәгълүматларны объектив яктырта ала торган, профессионал эшли ала торган радио булса, бу инде әлбәттә Татарстан өчен горурлык булыр иде. Кызганычка каршы бу мөмкин түгел безнең Татарстанда гына түгел, бөтен Россиядә башка ихтимасы кебек чынлап торып бәйсез, тарафсыз вакыйгаларны яктырта алган мәгълүмат чарасы юктан кебек тоела миңа. Аерым берничә газетада arkadaşlar atıp neşer ettiren bir işe gazetemi sanamaganda. Respublikada gazeteler, medbuat, radyo, televizyon, onlar tarafsız değil. Tatarstan'da Retli Radyo var deyip tanımasaydım. Çünkü bu SMS okup oturgan, mesela Niyan Ağası var diyorsun. O bir biz tabi tabiz, biz soruyoruz, biz kıyalanırız. Lakin o bir başka bugünkü situasyonu mezgaten çıkıp hesaplaganda terinke oynatıp, jer sırlatıp oturgaş başına ortmuyor bir. Söz dili başlasan başında ağırtırgan mekiller. Mena şu nisbetten çıkıp bizde mena men yaratıp tınlayalatırgan bir stilen bulgan. Ama da ciddi temalar kütere alıgan radyo yok. Yarı yerde mena şuşu Azatlık Radyosu var. Onun sayetine kirip Kızlanış Anın radyosunu tınlau mümkünlükleri bir şekilde. Onun sayetine kirip birden bir Tatarşa Mäğlümet Çıganağı deyip tanıyım Azatlık Radyosu'n.
Эхо Москвы радиосының Қозандағы тыңлаушыларының фикірлерін Бике Темірова білішті. Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Қозан Кавказ тартышуы кешейе. Маңа хәтлі көрінмеген хәл футболда, саясатта, сәнғатта һәм диндә Кавказ Қозан тартыша. Рубин Ләнттерек ойыны Алтын Мінбер фестивалі Қадыровның президент атамасына қарата тәкъдимінің саясатқа һәм халық тормышына қатнашы бармы? Қозан саясат белгечләре арасында Мәскәү, Чечня белән Татарстанны махсус тартыштыра диючеләр бар. Белгечләр белән Қозандағы хәбәрчебез Гадел Галәмәтдин очрашып сөйләште.
Милләтләрен, телләрен, диннәрен саклап калыр өчен Татарстан һәм Чечня кебек көчле төбәкләр Мәскәүгә каршы тору өчен берләшергә мөмкин. Шуңа күрә бүген аларны бер-берсенә каршы кую сәясәте бара ди Русия Дәүләт Думасының элекке депутаты Фәндәс Сафиуллин. Татарстан белән Чечня арасында Рамзан Кадыровның президент атамасын бетерү тәкъдименнән соң башланган каршылык үсә бара. Хәзер татар җәмәгатьчелегендә ике республика арасында мөнәсәбәт сәясәттә генә түгел, ә дини, мәдәни һәм спорт тармагына үтеп керүен әйтәләр. Бер айлык Алтын Мөнбер кинофестивале тирәсендә шау-шу башланды. Алтын Мөнбер Мәскәү халыкара мөселман киносы фестивале генераль директоры Зауди Мамиргов Казанның фестиваль үткәрүенә төрле юллар белән каршылык күрсәтергә тырыша. Ул Алтын Мөнбергә дип җибәрелгән фильмнарны Казан үзләштерде ди. Казан халыкара мөселман киносы фестивале директоры татар кино башлыгы Владимир Батраков бу гаепләүнең дөреслеккә туры килмәүен Бәйгедә катнашырга теләүчеләр үзләренең әсәрләрен нәкъ Казан фестиваленә җибәрделәр ди. Чечен белән татар каршылыгы соңгы көннәрдә футболда да чагылды. Чечняның Терек футбол такымы вице-президенты Хайдар Алханов Рубин футболчыларының остазы Курбан Бердиевне күптән түгел Грозныйда булган уен вакытында итеш-төртештә ямсез сүгенүдә шуңа күрә чын мөселман булмауда гаепләде. Быелгы Болгар форумында ислам диненең Русиядә беренче булып Болгар җирендә кабул итлү тирәсендә дә бәхәс чыкты. Дагыстан руханилары исламның Дербентта иртәрәк кабул ителүен әйтте. Бәлки шулайдыр да, әмма 1000 ел элек Русия шигенә Кавказның да керүен исбатлау кыен. Татарстан белән Чечня арасындагы бу каршылыклар беренче карашка очраклы рәвештә генә килеп чыккан сыман. Әмма сәясәт белгече Фәндәс Сафиуллин бу вазгыятны Мәскәү сәясәте ди.
Халыкларның бит берләшүе бар, үзләрен гомуми берләшеп яклау максаты белән. Менә шул берләшүне булдыртмаска кирәк. Ә бит берләшсәләр бит алар җиңеп чыгучылар, ич булар мөмкин. Шуның өчен үз хокукларын яклар өчен алар берләшмәсеннәр, менә шуның өчен аларны талаштыру, сугыштыру кирәк. Ә Чечня белән Татарстан ул иң көчле республикалар санала. Иң беренче шуның өчен алар белән проблеманы хәл итәргә кирәк. Үзара ызгыш кузгаталар икән, ул чакта Чечня белән Татарстанны зәгыйфләндереп була икән. Республикаларны, милли республикаларны бетерү юкка чыгару өчен Бәлки, бүгінгі күнде шул түп мәсәләде. Татарлар белән хәл итмичә республикаларны бетереп булмый. Башка республикалар белән проблема юк. Җиңел булачак. Безне Чечня белән сугыштырырлар иде, но безнең аралар ерак. Аны булдыра алмаслар дим.
Казан дәүләт технология университетында низахларны өйрәнү кафедрасы белгече Сергей Сергеев фикеренчә, бүген Чечня белән Татарстан арасындагы каршылык җитәкчелек дәрәҗәсендә генә урнашкан.
Лидер Татарстана может на него немного, скажем так, или даже много разозлить.
Кадыров президент атамасын аларга тели икән, алсын Татарстан халкын бу мәсьәлә аз бер шәй. Бары тик республика җитәкчелеге генә Кадыровка үпкә тутырга мөмкин. Әмма күңел турында ни генә уйласалар да, татарстаннар Кадыровка мөмкин кадәр нейтраль җавап кайтарырга тырыша. Бер генә җавапта да чеченнәрне үпкәләтә торган сүз юк. Шуңа күрә вакыт як мәсьәләләр белән ике республика арасындагы мөнәсәбәтләрне зарга тырышсалар да әлегә барып чыкмый. Дөресен әйткәндә, бу мөнәсәбәтләр юк та, чөнки Татарстан белән Чечня бер-берсенә бәйле булмаган республикалар ди Сергеев.
отношения ухудшились. Отношений, говорю, строго говоря, особо никаких не было.
Бүгіннәрдә Кадыровның тәкъдименә Татарстанның дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиевнең дә җавабы ишетелде. Аның фикеренчә, ниндидер төбәк үз җитәкчесен президент дип атыйсы килми икән, бу аның үз эше. Әмма татарстаннар башлыкның исемен алмаштырыр өчен республика конституциясын үзгәртүгә бармас, ди Шәймиев. Күпкенә сәясәт белгечләре фикеренчә, әлегә татарстаннар президент атамасыннан баш тартырга ашыкмаса да, иртәмесеңме аларга барыбер Чечня, Дагыстан, Кабарда-Балкар кебек дотацияле республика Республикалардан үрнәк алырга туры киләчәк. Кайбер сәясәт белгечләре фикеренчә, үзен-үзе туйдыра алмаган һәм Мәскәүдән җибәрелгән акчаларга ашап торучы төбәк башлыкларын чыннан да президент дип атау килешми. Ә Татарстан һәм Башкортстан мөстәкыйль дәүләт кебек үз-үзләрен туйдыралар һәм үзәккә дә өлеш чыгаралар. Шуңа да Татарстан җитәкчелеге президент дип аталырга хаклы диючеләр дә бар.
Гадел Галәметдин башлаган теманы дәвам итеп сүз сезгә социолог Казандагы урыс мәдәнияте җәмгыяте рәисе Александр Салагаев фикерен тәкъдим итәбез. Ул Мәскәүнең милли республикаларга бирер акчасы беткәч, Төньяк Кавказ Русиядән аерылыр, Татарстанда да яңадан милли күтәрелеш башланыр дип саный. Социолог белән бу турыда Саша Долгов сөйләште.
Казанның урыс мәдәнияте җәмгыяте рәисе Александр Салагаев фикеренчә, 90-нчы елларда татарларның милли бәйсезлеккә ирешү нияте күтәрелеш кичерсә дә, соңрак ул җимерелде. Хәзер Татарстанга башка төбәкләрдән аерылып, Мәскәүдән зур акчалар алу юлы гына калды. Русия исә Татарстанга өстәмә акчаларны бик теләп бирә ди ул. Александр Салагаев, Минтимер Шәймиев чорында татарлар уянды. Тарихи мәдәни яктан Русия дә өстенлек алды дип саный. Татарстанга чит төбәкләрдән дә татарлар агылды. Алар республикада югары урыннарда да утыра. Хәзер инде хакимияттә яңа президент, әмма Рөстәм Миңнеханов милләтче булмаса да, Шәймиев чорының милли идеяларын кабул итә һәм дәвам итә дип саный Салагаев. Әмма Салагаев шулай да Миңнеханов татар милләтчеләренә сәерсенеп карый дип уйлый. Русиядә дә, Татарстанның үзендә дә шактый гына кеше соңгы елларда хакимияткә Путин килү белән Татарстанның ирекләре нык кысылды дип саный. Русиядә моңа сөенәләр, Казанда исә көенәләр. Ә менә Александр Салагаев федераль үзәк Татарстан эчендә барган күп кенә эшләргә тыгыла алмый, дөресрәге ничек тыгылырга белми дип саный. Биредә әлбәттә бу уңайдан республика президентын хәзер Мәскәү билгеләвен, Татарстанның үз башлыгын да үзе сайлый алмавын искә төшерергә кирәк. Тик Салагаев сүзләренчә, президентны Мәскәү куйса да, мондагы җитәкче алып барган эшләрне федераль хакимият тулысынча контрольдә тота алмый. Урыс милләтчесе буларак Салагаев үзе Мәскәүнең Татарстан эшләрендә күбрәк катнашуын теләр иде. Ул җитәкләгән урыс мәдәнияте җәмгыяте республикадагы урысларны кысуга, аларга көчләп татар телен өйрәтүгә зарланырга ярата.
Ну вот я представитель общерусской культуры, и в плане вот, например, изучения русского языка, я хотел бы, чтобы она вмешалась. Почему? Потому что вот русские дети, они лишены права в полном объеме изучать свой родной язык.
Социолог киләчәктә Русиядә федераль хакимият белән милли республикалар арасында яңа каршылыклар туасын фаразлый. Мәскәү Татарстанга, шулай ук Чечняга акча бирми башлагач, бу республикаларда яңадан милли күтәрелеш башланырга мөмкин ди ул.
Татарстан же самодостаточный экономический регион. Он просто
Татарстан үз-үзен ашата алырлык көчле икътисадлы республика. Ул күбрәк бәйсезлек алачак, үз-үзен тота алырлык республика булачак. Ә Чечня белән Дагыстан дотациядә утыра. Шуңа алар Русиядән аерылачак. Татарстанда исә зур автономия оешачак, ди Александр Салагаев.
Ну, автономия такая большая автономия будет.
Русиядә күпләр Казанның 1000 еллыгын үткәрүне, 2013 елда Универсиаданың Казанда узуын һәм башка шундый зур чараларның Татарстан белән бәйле булуын Мәскәүнең Татарстанга зур өстенлекләр бирүе белән аңлатты. Салагаев фикеренчә, киләчәктә Мәскәүгә Татарстанны тагын да күбрәк иркәләргә туры киләчәк. Александр Салагаев Казан өчен Мәскәү белән файдалы мөнәсәбәтләр 1994 елда ике арада шартнама төзелгәч Шулай итеп, өлешчә Татарстанның үзгәлеген, үзенчәлеген рәсми танығаш башланды дип саный. Дөрес, Путин килү белән Мәскәү Казанны кире үз контроленә кайтара башлады. Салым турыдан-туры федераль казнага китә, куәт министрлыклары Мәскәүгә буйсындырылды, нефт акчасы да хәзер Татарстанда калмый. Әмма соңгы елларда Россиянең шулай шырыпларны кысуы барыбер үзен акламый кебек, һәм вазгыят әкренләп элекке хәленә кайта. Салагаев Мәскәүнең инде 50 миллиард бурышы булган Татарстанга яңадан яңа кредитлар, дотациялар биреп торуын тарихның кабатлануы дип атый. Ягъни урыс кенезләре Алтын Урдага элек тә салым түләгән һәм бераз шартлы итеп әйткәндә, бүген дә шул хәл күзәтелә ди галим.
Я думаю, да, но здесь Москва перестанет давать только тогда, наверное, когда поднимут голос вот русские области, которые обделены бюджетно, потому что
Мәскәүнең милли республикаларга бер туктаусыз өстәмә акча бирүен бюджеттан мәхрүм калган чын рус төбәкләре зар чыгаргач туктатылар. Мисал өчен Псков өлкәсенә бирелгән дотация белән чагыштырганда Дагыстанга бирелгәне 4 тапкыр күбрәк. Урыслар тавыш чыгарып, андый мул дотациялар тукталгач, республикаларда милли күтәрелеш булачак. Бүген Мәскәү ике арада калды, ди Салагаев.
Между Сицилией и Харибдой находится. То есть или в одну сторону немножко делать как бы уклон, или в другую.
Әмма шулай да Мәскәү казнасы да төпсез түгел. Нефть газ бәяләре төшкәч, дотация бирү авырлашачак. Салагай фикеренчә, ул вакытта инде Төньяк Кавказ кебек җирләрне тотып калып булмаячак. Татарстан да янә бәйсезлеккә омтылуын арттырачак.
Казан социологы Александр Салагаевның Казан Мәскәүдән акча алып тора дигән фикеренә каршы Мәскәүдән Мөхәммәт исемле укучыбыз язган. Башка көл тиемәсен Салагаев Мәскәүдән Татарстанга 4-тән 1 өлеше генә кайта акчаның, Мәскәүнең ул акчаны кайтармый хәле юк дип язган Мөхәммәт. Сез дә бу фикер алышуга кушыла аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы адресыбыз ozgitlik.org. Бүгенге тапшыруыбызны исә татар дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез. Бүген Чуашстанның Урмай авылында мөнәҗәтләр бәйгесе үтте. Арт Мәтхия дип исемләнгән бу чара башка елларны икешәр көн үтсә, быел бер генә көн каралган иде. Моның сәбәпләрен кризис белән аңлатканнар. Узган ел Арт Мәтхиягә Чабаксарның иң зур залын арендага алганнар, быел исә Урмайда гына узган. Аның каравы фестивальдә төшерелгән видеоларны элекке еллардан да күбрәк кеше карыячак. Видео һәм аудиолар бүген төшерелеп интернетка куйылачак. Аларны сез якын көннәрдә Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә карый аларсыз. Хәзер исә Арт Мәтхия фестивале турында Рәфис Җәмдиханны тыңлыйк.
Бу көннәрдә Чуашстан татарларының мәдәни башкаласы саналган Урмай авылында Арт Мәтхия төбәк ара мөнәҗәтләр фестивале узарга тора. Әлеге бәйге быел 3-нче тапкыр оештырыла. Арт Мәтхия бәйгесе татар дөньясында мондый юнәлештәге бердәнбер бәйге булып санала. Аны Чуашстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте гамәлгә куйды. Арт Мәтхиянең атасы саналган Татарстанның һәм Чуашстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Фәрит Гыйбаддинов фестиваль бүгенге көндә югала барган рухи кыйммәтләрне, мөнәҗәт һәм бәйетләрне башкаруны заманча югарылыкка күтәреп, халыкка кайтаруны максат итеп куйды ди.
Мөселман җыры дигән сүз бу инде мөнәҗәтләр, бәйетләр, аны зикер җырлар, Аллаһка тәгәнә максат иткән җырлар бит инде. Ай да шундый бит аны ди. Рамазан аенда гел кеше Коръәндә булырга тиеш, белгән булырга тиеш инде. Минем уемча инде ул Аллаһка тәгәнә якын аю, хидинчә буңа шулай якын аярга кирәк.
Бәйгенең бу ел башка еллардан узган фестивальдән айырмасы булачакмы дигән сорауга Фәрит Гыйбаддинов үзенчәлекләре юк ди.
Аның принципы да бит инде зикер, шикер, фикер дип бара бит инде. Шуңа күрә әлленнең дә үзенчәлек эзләргә кирәк тә түгел. Шуңа күрә күбрәк табарга шундый йөрәккә үтә торган, җанга үтә торган, ихлас күңелгә үтә торган шундый произведениеләрне, шуларны җырлаучыларны халыкка чыгарырга тиеш. Килгән кешенең карап торучының күңеле нискәреп, тагын да Алла тәгәнә яратып, ихласланып китсен.
Оештыручылар сүзләренә караганда, бүгенге көндә яңа буын арасында чынлап та мөнәҗәт һәм бәйет башкаручылар бик аз, яки бөтенләй юк дәрәҗәсендә. Шуңа күрә аларны берәм төкләп эзләп табарга туры килә. Мөнәҗәтләрне яки шуңа тартым җырларны башкаручылар бар, әмма алар мондый әсәрләрне үз репертуарларының күп кырлылыгын күрсәтер өчен генә кертәләр. Нәшитләр, мөнәҗәтләр, башкаручы төркемнәр дә, аерым башкаручылар да хәзер генә барлыкка килә башлады. Шуңа күрә татар дөньясына аларны табып чыгару, күрсәтү заманча әйтсәк, ярлау кирәк, ди Чуашстан татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Сәнҗәпов. Чуашстан татарлары мәдәни тормышында аерым бер урын урын алып торган артматхия бәйгесе быел тыйнакракта узачак. Моның сәбәпләрен Фәрид Гыйбәтдинов булай аңлата.
Күп санлы шундый җырчыларны алага безнең теләгебез дә бу бит андый форматта кешегә тәэсире бик булмый күп булгасам инде. Шуңа күрә әҗәләп булсын, ризыгы аның тәмнәрәк булсын дип бер 10-15 теләп кешедән артык безнең бары булмаячак.
Әмма катнашучылар саны башка еллардан азрак булса да, фестивальдә Кабарда-Балкар республикасыннан килгән җырчылар, биючеләр, Төркиядән килгән нәшитләр башкаручы, моннан тыш Үзбәкстаннан вәкилләр булачак.
Мишәр ансамбль махсус әзерләнә. Бу икайдан бирле әзерләнеп килә шушы бәйрәмгә. Үзләп тапты шундый бүгенге заманда халык күңелен яратыган заман җырларын, зикер җырларын инде.
Ди Фәрид Гыйбәтдинов. Артматхия башка елларны икешәр көн үтсә, быел бер генә көн каралган. Моны Фәрид Гыйбәтдинов булай аңлата.
Быел дөньяда кризис булганга күрә инде, әзрәк скромныйрак дип ул дигәндә шәһәргә чыкмыйча гына, авылда гына эшләп, шуны авылда гына тешереп, аннан соң электрон вариантын җиткезәбез дип, халыкка да аудиозаписларын бирәбез дип, быел шулай эшләп карарга булдык.
Рафис Җемдихан, Азатлык радиосы, Чувашстан.
Чувашстанның Урмай ауылында узган Арт Эмәтхия фестивале күренешләрен сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кереп карый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер Азатлыкның Прага студиясендә микрофон алдында Мәтин карышмас.
Грузиядә тоталитар режим курбаннарын искә алу һәм теләктәшлек белдерү көнен билгеләп уздылар. Ил парламенты җәйге ялга китәр алдыннан соңгы утырышында 1939 елның 23 августында имзаланган Молотов-Риббентроп килешүе рәхимсезлекне чагылдырган ике тоталитар коммунист һәм фашист режимнарның символы булып тора дигән карар кабул итте. Ягъни Грузиядә коммунист һәм фашист тоталитаризмы арасында бернинде аерма күрмиләр. 20 августта Тифлистә тоталитар режим курбаннары истәлегенә һәйкәл төзелә башлау турында игълан ителде. 17 сентябрь көнне Казан мөселман киносы фестивале кысаларында Ислам Фэшн 2010 мөселман модасы дизайнерлары бәйгесе узачак. Аны Татарстан мәдәният министрлыгы, Русия һәм Татарстан дизайнерлары шурасы, Татарстан мөслимәләре берлеге оештыра. Бәйгенең максаты мөселман модасы үсешенең заманча нишкәлекләрен күзаллау һәм яшьләрне ислам мәдәнияте кыйммәтләре белән таныштыру. Мөселман модасы бәйгесе Казанда электә үткән иде. Пакистан тышкы эшләр министры Махмуд Курейши суташулардан зыян күргән Пакистан халкына ярдәм күрсәткән өчен халыкара җәмәгатьчелеккә үз халкы исеменнән рәхмәт әйтте. Министрлык Пакистанга 800 миллион доллар җыелуын белдерә. Яңа ташулар хәзер Пакистанның көньяк төбәкләре өчен куркыныч тудыра. Синд вилаятендә 10 меңнән кеше иминрәк җирләргә күчерелде. Таҗикстан башкаласы Душәмбедә ике айрым төрмәдә булган һуҗымдан соң төрмәдәге җинаятьчеләр качты. Хакимият аларны табу өчен зур чаралар башлады.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Мәтин Карышмас булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Яңа уку елы башланырга бер атна вакыт калды. Башкортстанда милли мәгарифтә борчыган сораулар әле дә җавапсыз. Русия президенты хакимияте башлыгы Владислав Сурковның Уфага килеп китүе дә проблемаларны ачыкламады. Очрашуларның күбесе ябык ишекләр артында узган. Менир Вафин тулырак итеп сөйләр.
Уфада Русия президенты хакимияте башлыгы урынбасары Владислав Сурков булып китте. Ул бердәм Русия фиркасының Башкортстан бүлекчәсе уздырган кадрлар форумы дигән чарада катнашты. Онда кадрлар әзерләү һәм үстерү мәсьәләсе тикшерелде. Чарада чыгыш ясап Башкортстан президенты Рустам Хамитов, экс-президент Муртаза Рәхимовның хакимиятне үзәкләштерүенә тәнкыйт белдерде. Аның сүзләренчә, кешеләр нидә булса эшләү өчен үзләренә җаваплылык алмыйлар. Россия президенты хакимияте башлыгы урынбасары Владислав Сурков сәфәренең максатын вазгыятны өйрәнү һәм Рустам Хамитовны рухи яклау өчен диде. Рәсми булмаган чыганаклар, кадрлар мәсьәләсеннән тыш Сурковның сәфәренең икенче максаты мәгарифтәге төбәк компаниясе мәсьәләсен карау дип фаразласа да, бу хакта рәсми хәбәр юк. Башкортстан президенты мәгарифтәге төбәк компаниясе мәсьәләсенең киләчәк сөйләшүгә калдырылуын хәбәр итте. Хәбәр итүбезчә, Башкортстандагы орыс, татар һәм башкортлардан кала башка милләтләрнең җәмәгатьчелеге мәҗбүри башкорт телен укытуга каршы көрәшә. Агымдагы уку елыннан инде бу бетерелер дип өметләнсәләр дә, Сурковның килеп китүе мәсьәләне хәл итмәде. Рәсми булмаган чыганаклар моны Рустам Хамитов башкорт милли элитасы белән болай да урнашып бетмәгән мөнәсәбәтләрне бозмасын өчен махсус кичектерделәр дип фаразлый. Әйтно сәясәтче Илдар Габтрафиков шундый фикердә.
Беренче идара мәсьәләләре каралган һәм кадрлар мәсьәләсе. Ләкин минемчә бу регионал компания мәсьәләсе дә каралгандыр. Әмма дә бу ябык ишекләр артында булырга тиеш. Чөнки бу сәясәт мәсьәлә буларак.
Бу билгеле итно сәясәтче Илдар Габтрафиков булды.
Азатлык радиосы Уфа.
Узган атна ахырында Уфада Башкортстан прокурорына каршы пикет узды. Пикетчылар кабул иткән мөрәҗәгатьтә шундый гаепләр белдерелгән. Республикада рейдер һөҗүмнәре котыра, бушкуарлык үсешен тоткарлый. Гаделлек өчен көрәшкә чыккан пенсионерлар тукмала, социаль проблемалар өчен көрәшүчеләр эзәрлекләнә, кеше хокуклары яклаучыларга аваталар. Наркополиция башы генерал Валерий Кокин наркотиклар ташлап, ялган җинаять эшләре ачучылар оешмасын җитәкләүче һәм башкалар, пикетчыларның таләбе шундый. Республика прокуроры Сергей Хуртинны отставкага җибәрергә, наркополиция башы Валерий Кокинны отставкага җибәрергә, кеше хокукларын яклаучы Альмира Жукованың кызы Алина Жукованы иреккә чыгарырга. Элегерәк хәбәр итүбезчә, ул наркотик таратуда гаепләнеп кулга алынган иде. Мөрәҗәгатьтәге фактларны канун буенча гадел итеп тикшерү үткәрергә. Каршылык чарасын автоном хәрәкәт, Сул фронт, кеше хокуклары өчен, Яш Башкортстан, сәяси фирка һәм иҗтимагый оешмаларның эшен координацияләү шурасы оешмалары берлектә үткәрде. Башкортстанда президент яңарса да, татар проблемалары искешә, ягъни һаман да булса чишелмәй. Татар иҗтимагый үзәгенең туймазы бүлекчәсе башы Замир Низаметдинов.
Татарстан белән Башкортстан арасындагы элемтә мөнәсәбәтләрдә ел саен каршылыклы киртәләр һәм хитрәтләр туып кына тора. Әйтик, быел Татарстан яшьләре газетенә икенче яртылыкка язылырга теләүчеләр хәзер редакциягә турыдан-туры 700 сум акча күчерергә, җибәрергә мәҗбүрләр. Гәрчә басма Роспечат каталогына кертелсә дә, Туймазада яшәүче Альберт Хасанов, мәсәлән, нәкъ шулай эшләгәндә, акча күчерелгән. Ни оянычы Татарстан яшьләре газете аңа бүгенге көнгә кадәр бер генә дәнә дә килмәгән, җибәрелмәгән. Альберт әфәнде почта хезмәткәрләренә мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр булган. Аңа монда безнең бер гаебез дә юк. Газетне абунәчеләргә редакция җибәрергә бурычлы дип яклаганнар. Туймаза төбәгендә хәтта хәзер Татарстан яшьләре газете бөтенләй чыкмый икән дигән коткыда таратканнар. Ишетмәсәң ишет. Туймазы төбәгендә матбуатка язылу өчен җаваплы Лия Әхмәт кызы сүзләренә караганда, гомумән Татарстанда нәшер ителүче газет журналлар Туймазыга 1-2 айга соңлап килә икән. Шуңа күрә күпләр Татарстан басмаларына язылудан ваз кичкән. Монда ике күрше республиканың да җитәкчеләренә җитди уйланырга урын бар. Мондай каршылык җитешсезлекләр Татарстан башкортстан һәм татар башкорт мөнәсәбәтләрен кискенләштерә, катлауландыра гына.
Туймазылылар Татарстан яңа гасыр телевизион каналын кара өмете белән дә яшый. Замир Низаметдинов.
Туймазы төбәге халкын тагын бер мөһим мәсьәлә бик күптән һәм бик нык борчый. Без һаман да 4 ел дәвамында инде Татарстан телевидениесенең Татарстан яңа гасыры ТНВ телеканалы тапшыруларын карый алмыйбыз. Кемнәргә һәм кайларга гына мөрәҗәгать итеп карамадык без. Тик файдасы үзгәреш һәм нәтиҗә булмады. Инде хәзер Башкортстанның яңа президенты Рөстәм әфәнде Хәмитовка мөрәҗәгать итәргә мәҗбүрбез. Бәлки Туймазы халкын ул аңлар.
Сез Татар иҗтимагый үзәгенең Туймазы бүлекчәсе башы Замир Низаметдиновны тыңладыгыз. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәге өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда күренекле композитор Салих Сәйдәшев туына 110 ел тулуга багышланган чаралар үтә. 21 август көнне Югары Ослан районының Кызыл Байрак авылында үткән Сәйдәштанга сәяхәт дип аталган чарада 8 оркестрда катнашты. Татар зыялылары Сәйдәшкә игътибар зуррак булырга тиеш дигән карашта. Бу чарада Наил Аланда булып кайтты.
Сәйдәшнең тууына 110 ел тулуга багышланган чараларны йомгаклап, Сәйдәш моңнары дип аталган сиди чыгачак. Татарстан хөкүмәте башлыгы Илдар Халиковның 5 июльдә имзалаган буйрыгына күз салсак, ул 2011 елда дөнья күрер дип көтелә. 21 июль көнне Кызыл Байрак авылында узган Сәйдәштанга сәяхәт тантанасында яңгыраган көйләр дә әлеге дискка кергән булыр иде. Әмма көннең үтә дә җилле һәм салкын булуы халык уен кораллары ансамбльләре, оркестрлар башкарган әсәрләрнең сыйфатына тәсирсез булмады. Бу чарада алар барлыгы 8 иде, хәтта Мари иленнән дә кунаклар катнашты. Сәхнәнең арты ябык булса, иделдән искән көчле җил оркестрлар тавышын әллә кайларга еракка алып китмәс иде диючеләр дә булды. Берәүләр идел күренеше табигый манзара, аны япсан күңел кылларын болай ук тибрәндермәс иде диде. Әнә Сәйдәш тә бит гомеренең 20 елын нәкъ шушы урында үткәргәндә идел манзарасы кычагында үзенең иң гүзәл әсәрләрен тудырган. Татмисия башлыгы урынбасары Нурия Беламуена әйтүенчә, диск һичшиксез чыгачак. Сәйдәш исемендәге зур концертлар залында композиторның тууына 110 еллыкка багышланган концерт булачак. Оештыручылар диска кереш әсәрләрнең төп өлеше шунда язылыр дип әйтә. Бу концерт декабр аена планлаштырылган. Сәйдәштандагы чараны Нурия Беламуена традицияга кергән күркәм бәйрәм буларак бәяләй. Шулай да Сәйдәштанга сәяхәттәге оркестрлар парадын башкача рак үткәрү ягында ул.
Татар мәдәният хезмәткәрләренә үзләрен күрсәтү кирәкме? Халыкка күрсәтү кирәк Сәйдәштанга. Әгәр дә 8 оркестр катнашкан бу фестивальне Казан шәһәренең үзәгендә, яхшы сәхнәдә, ачык һавада үткәрсәләр, 1 миллион 300 мең кеше яшәгән шәһәрдә плазменный экраннар куелган булса һәм бу фестивальнең турдан-туры трансляциясы алып барылган булса, татар халкының да, урыс халкының да, башка милләт вәкилләренең дә колагына бердән-бер бөек композиторыбыз классик әсәрләре белән тарихка кереп калган. Аның әсәрләре һәр кешенең дә миендә дә калыр иде, күңеленә дә үтеп керер иде.
Дөрес, Казанның зур чаралар үткәрүгә тәҗрибәсе бар инде. Әнә соңгы вакытта тынычлыкның яратылышына Кремлин Лайфка зур игътибар бирелә башлады. Казан дәүләт гуманитар педагогика университеты каршындагы Сәйдәш һәйкәле янында оркестрлар чыгыш ясаса, манзарасы да шәһәр үзәге булуы да чараның актуальлыгын аклар иде. Министрлар кабинеты раслаган чаралар планына күз салсак, Сәйдәшнең туган көнендә 3 декабрьдә әлеге һәйкәлгә чәчәкләр салынышак. Тик кыш булачак бит, тиз суларлар. Педагогия университетының сәнгать белеме факультеты студентларының концерты да көтелә. Казанда Сәйдәшнең 110 еллыгына багышланган зур бер халыкара чара үтте инде. Халык уен коралларында уйнаучылар һәм аларның дирижерларының бәйгесе булды. Аны мәдәният министрлыгы белән Нәҗип Җиханов исемендәге Казан дәүләт консерваториясе оештырды. Тик бу чара халык арасында да һәм шулай ук матбугатта да әллә ни зур яңгыраш тапмады. Күренекле драматург Туфан Миңнуллин исә Сәйдәш кебек күренекле татар шәхесләренең юбилее Русия күләмендә үтәргә тиеш дигән карашта.
Үзебездә дә күбрәк игътибарга лаектыр дип уйлыйм. Әмма ләкин байлык зур бит. Әйе, өлгерә алмыйлар, байлык зур. Әйе, шуның кадәр байлык, талантлар. Әмма ләкин барыбер һәрбер сәнгатьнең һәрбер төре буенча әдәбият буенча безнең гомум мәдәният буенча аның бер аерым лидерлары булырга тиеш. Әйтек біздің әдебиятта ту қайынды ол. Әйе. Кім гіне болуына қорамасын бүйтенлер, бүйік мі, бүйік түгілмі, ләкен туқай кересінде болырға дейіз. Ол енді рәсім сәңғатында әйтек, анда бақи ұрманшы. Әйе. Аға, бәлкен аңадан да талаңы ештер туар. Әмі ләкен балар башла бір үшілер бі. Бірінші, символлар көбірер. Әйтек, музыкада енді ол біздің әлбәттә Сәлих Сәйдәшев. Сәйдәшев деуге, әйе біздің ол қабилиғына түгіл милләтнең бер символы булырга тиеш.
Шулай ук Сәйдәш язган хайран киләрнең югалган булуын киләчәк буын кичерер микән ди Туфан Миңнуллин.
Партиторлар ни кадәр спектакльләр язган киләр югалган. Ул бит инде мен күрәсең безнең бер гамсызлык микәннең дол ихтибарсызлык микән нәрсәдән килеп чыккандыр. Аңлый алмыйм мин аны. Кемдер үзе булмаса да кемдер бит аны эшләргә тиеш булган инде.
Сәйдәштанга сәяхәт беренче тапкырымнан 10 ел эле Галиескер Камал исемендәге театр артистлары хезмәткәрләре тарафыннан оештырыла. Чөнки күренекле композитор театр әһелләренә дә бик якын. Ул 60-тан артык спектакльгә көй яза.
Сәйдәштанга сәяхәттә безнең Казандагы хәбәрчебез Наил Алан булып кайтты. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Идел яшьләр журналы яңа сәхифә ачкан. Ул татар дөньясы дип атала. Андагы язмалар күбрәк Татарстаннан читтә яшәүче татарлар турында булачак. Иделнең август саны Кама буе Пермь краенда яшәүче татарларга багышланган. Бу турыда тулырак әйтеп Ландыш Абударовсыйлы.
Идел яшьләр журналы редакциясендә моннан бер елга якын элек зур үзгәрешләр булган иде. Анда Нәбирә Гыйматдинова баш мөхәррирлектән һәм гомумән журналдан киткәч редакциянең башка бик күп хезмәткәрләре дә эштән китәргә гариза язды. Бу хәлләрдән соң журналның эштәлеге дә үзгәрде, ди укучылар. Билгеле, яңа эштәлекле журнал кемгәдер ошый, кемгәдер киресенчә элеккесе якынрак тоела. Иделнең соңгы санына күз салып, август санында милият сәхифәсеннән мәкаләләрнең күп булуы иғтибарны җәлеп итә. Журнал быйыл октябрьдә үтәчәк җанисәп уңайыннан Татарстан язучыларының мөрәҗәгате белән ачыла. Тарих фәннәре кандидаты Айрат Тыхфатуллин «Үзәң белән уйнау» мәкаләсендә төрки татар тарихын фолк хистори күзлегеннән өйрәнүчеләрне тәнкыйтьли. Айсылу Имамиева быйыл Казанда үткән татар яшьләре көннәре турында яза. Чәчмә әсәрләрдән Идел укучыларына Камил Кәримовның «Игезәкләр йолдызлыгы» романыннан өзек тәкъдим итә. Шигърият мөнбәре бу юлы Мөхәммәт Мирзага бирелгән. Августны быел татар җәмәгатьчелеге Туфан Миңнуллин айы буларак та үткәрә. Халык язучысының юбилей уңаеннан Идел аның турында «Гамәл дәфтәре» дигән мәкаләдә яза. Иделнең бу санында бер яңалык бар. Ул үзенең зур өлешен Кама буе Пермь крае татарларына багышланган. Бу тупланманы әзерләр алдыннан иделлеләр Пермь краена барып, андагы татарларның тормышы белән якыннан танышып кайткан. Тупланмада Пермь, Чайковский шәһәрләрендә, Барда районында яшәүче татарлар турында язмалар, Бардада туып үскән композитор Мәсгуд Имашев турында очерк, Пермь төбәгендә яшәп иҗат итүче шагыйрьләрнең әсәрләре бирелгән. Иделнең баш мөхәррире Рифат Фәттәхов журналның бу яңалыгын табигый дип аңлата. Әгәр без киләчәктә Иделне татар яшьләре журналы итеп күрергә телибез икән, аны татар дөньясыннан, татар тормышыннан аерып кына чыгара алмыйбыз, ди ул.
Без яшьләребезнең киләчәге турында, әдәбиятыбызның, мәдәниятыбызның киләчәге турында борчылабыз икән, бу Иделнең төп юнәлешләрен берсе безне иң элек, әлбәттә, булмыш шартларда татар халкының, татар милләтенең язмышы да битараф калдыра алмый. Әлбәттә, моның бер тегенең ниндидер оператив, мәгълүмати сәбәбе дә юк түгел, чөнки без барыбыз да октябрь аенда булачак. Халык саны алуга әзерләнәбез һәм шул уңайдан без татарлар белән эшләргә игътибарны арттырабыз. Гәрчә бу бәлки бик дөрес түгелдер, чөнки без чиктә татарлар белән ниндидер чарадан-чарага гына түгел, ә даими төстә уйланып, системалы рәвештә эшләргә тиешбездер. Минем уенча, бу өлкәдә безгә эшне арттырасы бар дип беләм. Йомшак итеп әйткәндә. Мәсәлән, менә күптән түгел без Пермь төбәгендә булып кайттык. Һәм менә чираттагы «Санабызда без татар дөньясы» дигән махсус сәхифә чыгара башладык. Һәм аны без Пермь төбәге татарларына багышладык. Анда да безнең шактый татарлар яши. Һәм андагы татарларның язмышы да, тарихи да бераз үзенчәлекләрек. Әлеге дә баягы анда татар башкорт мәсьәләсе бик нык үзен сиздерә. Чөнки Bu məsələdə miyar qalsa, məndə şunu fikir tutdu, nəyində dərəcədə biraz butalçıq da var. Məsələn, elək, vadi xalıqlar, tatarlarma, başqurtlarma mənə bir ihtivar da etməyənlər. Çünki bu tabiqi tatar bilən başqurtunun bir kubortaqlıqları, alarının tırları bir digəndə, isimləri bir digəndə, alarının Allah mənə bir ihtivar da etməyənlər. Tatar bu bəzirqəmə, başqa bu bəzirqəmə. Əyətək 2002-ci yılda xalıq sarının isəb qalı vaqtında Bardarının xalqının 63% üzün başqurt deyib, 33% üzün tatar deyib yazdırıqan. Əşğuluq vaqtda başqurt bu bəzirqəmə xalqının 98% үзәрнең туган телләре дип татарлыгын күрсәткән. Бу инде күп мәсәләләрдә уйларга нигез бирә. Без кабатлап әйтәм, Пермь төбәгенең Чайковский шәһәрендә дә булдык, Барда төбәгендә дә булдык. Бире дә татарлар үзләрен зур бер милләтнең, татар милләте вәкилләре итеп хис итәләр. Һәм бигрәк тә Барда районыдан да татар газетасы чыга, мәктәптә дә татарча укыту дәвам итә әле. Тиле тапшырулар, радио тапшырулар татарча бара, мәчеттә вә газетәләрдә татар телендә бара. Халык татар чаралаша, халык татарча сөйләшә. Без анда булганда үзебезне Татарстанның бер саф татар районында дип кисеп. Буның белән мин нәрсә тигәтлим? Без кабатлап әйтәм, бу төбәкләргә үзебезнең игътибарны кимитмәскә тиеш. Безнең республикабызга һәм анда матбугат чараларына читтәге татарлар белән әлбәттә телемтәрне ныгытасы бар. Чөнки алар бу игътибарга бик мохтаҗ.
Рифат Фәттахов бу эшне комплекслы итеп эшләргә кирәк, чөнки ул безнең намус эше дә конституцион бурычта диде. Конституцион бурыч дигәндә уларның 14-нче маддәсен искә төшерде. Баш мөхәррир киләсе санның Нижгар татарларына багышланасын да әйтте.
Идел журналы яңалыклары белән безне Ландыш Әбүдәров таныштырды. Жей сәяхәт вакыты. Ялга, белем тупларга, матур җирләрне күрергә дип кешеләр чит якларга чыгып китә. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә көн саен Берләшкән Гарәп Әмирлекләренә бер сәфәр көндәлеге басыла. Балташ районы Карадуган авылының балалар бакчасында тәрбияче булып эшләүче Разия Ахмәтҗанова Сөембикә журналы үткәргән сәяхәтнәмәләр бәйгесендә җиңеп, Париж урнына Дубайны сайлаган иде. 8 көнлек сәфәр ишендә аңа нык гаҗәпләнергә дә, кайбер кыенлыклар да җиңәргә туры килгән. Разия ханым Берләшкән Гарәп Әмирлекләрендә Азатлык радиосы өчен махсус Дубайга сәфәренең көндәлегендә язып барган. Шул көндәлекне сез Азатлыкның интернет сәхифәсендә укый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлык дулкыннарында яшьләр тапшыруын тыңларга чакырабыз. Кызган таба программасын Казанда Рөстәм Исхак язылды.
Хәерле тәүлек вакытлары кызлар, егетләр, абзый апалар. Бүгенге тапшыруыбызны, дөресрәгә сәяхәтебезне башлыйбыз. Казаннан Менделеев районына барыр өчен без 240 шакрым юл үттек. Башта ук шуны әйтәсебез килә, әлеге төбәккә җәй көне килергә кирәк. Чөнки табигать үзенчәлекле. Шунман елгасы Түбән Кама су саклагычы үзенә күрә бер матурлык истей. Бәлки кайберләрегезнең анда урнашкан Ижминводы сәламәтләндерү үзәгендә булганын да бардыр. Монда яшәүчеләр шундый гүзәл туган якларына багышлап җырлар җырлаганнар һәм хәзер дә җырлыйлар икән. Аерым алганда бу эшне күбрәк Менделеев шәһәрендә эшләп килүче Тауларым ансамбле башкара.
Чит якларда күмер китеп, бәхет тулы булмыйм. Кояшы да сүрәнеп, язлары да сулыйм. Кояшы да сүрәнеп, язлары да сулыйм. Йөрәкләрдә, хәтерләрдә.
сез Толларым ансамблинин Туган як деген жырын ишеттегиз. Әлеге жырдан кийин 18 яшлык автор башкаручы Илмира Нагимова язган. Илмира белән таныштырганча Менделеев районының Иске Грешкин авылының бүтүн республикага билгеле Бегеш Крашин ансамбли турында 1-2 сөз айтып кетесибез килә. Чөнки алар Казан янындагы Крутушка бистәсендә 27-29 августта үтәчәк этник музыка фестивалендә дә катнашачак. Бегешлеләр Мубай Зөлфия Камалова белән бер сәхнәдә чыгыш ясар дип көтелә. Булардан тыш ансамбльдә студент егет-кызларны күрдек. Авыл ансамблендә яшьләрнең булуы шундук игътибарны җәлеп итте. Барсы да махсус тегелгән милли киемнәр кигәннәр, аяк асларыннан тузаннар чыгарып, җырлап биеп күрсәттеләр. Бигешнең җитәкчесе Валентина Манакова Мамадыш районында үткән Петрау бәйрәмендә дә ел саен катнашалар ди, шуңа охшаган башка милли бәйрәмнәрне дә калдырмыйлар икән.
Кешегәрәк оештырдыгыз Валентина ханым шул ансамбльне?
Бу ансамбль инде бик күп еллар элек, 70 ел бәйрәмендә оешканына, күптән оешкан инде сугыш елларында, 40-нчы елларда. Менә шул 40-нчы елларда сугыш вакытында хәтта барганнар зур-зур шәһәрләргә поездларга утырып, шәһәрләргә барып чыгышлар ясаганнар. Инде менә шул елдан бирле менә безнең ансамбльнең эше дәвам итә. Бу халык ансамбль инде хәзерге вакытта. Бу ансамбльгә әлбәттә бик күп әбиләр, бик күп дәрәйләр йөргән инде, абыйлар, тәтиләр дигәндәй. Менә хәзерге вакытта безнең иң зурлар инде ветераннар ансамбле бар, Бегеш ансамбленең. Аларны без менә бәйрәмнәрдә чакырабыз шулай ук. Аннан соң инде менә минем яшьтәгеләр, миннән олыраклар бар инде. Аннан соң яшьләр, үзе тоттырырга тырышабыз инде, менә яшьләр дә бар безнең. Әйне менә шушы Бегеш ансамблен тулыландырып тора инде безнең Бегешкәй ансамбле. Менә мин мәктәптә дә инде 15 ел үзем дә Бегешкәй ансамбле эшлекчесе булып барам инде. Менә шушы Бегешкәй ансамбленең эшләре инде шушы Бегеш ансамблен тулыландыра. Әле бар безнең бу эшне башлыйбыз инде 1-нче класстан башлап. 1-нче класстан башлап без мәктәптә балалар бакчасында тагын кичкенә генә ансамбль башлый.
Диде Валентина Манакова. Хәзер инде алдан әйтеп киткән яшь туташ Менделеевскийның Ижевка авылында яшәүче автор башкаручы Илмира Нагимова белән танышыйк.
Җырлар җырлыйм сиңа туган ягым, газизен икән нигез турында, намнар биргән Ходай миңа, әнкәйнең бишек җырында.
Илмира ягымлы яз йолдызлык кебек республика күләм җыр бәйгеләрендә алдынгы урыннар ала. Кичкенәдән җырлап үсә. Бер ел элек шигырьләр һәм аларга көйләр яза башлый. Баянда уйный.
Инде мин кичкенәдән җырлыйм, садиктан бирле җырлыйм. Иң беренче сәхнәгә чыктым 10 яшьләрдәдер. Аннары мине әни музыкаль мәктәбенә бирде, мин музыкаль мәктәбен 3 ел бетердем. Аннары 3 ел бетергәч мин Казан музыка коллегиясенә кердем, Аухадеев исемендәгендә. Хәзер инде менә 3-нче курска. Әйе. Үзем җырлар яза башладым бу елда. Үземнән бүрәм әлендимә. Шундый хис кирдем инде. Хәзерге вакытта үземнең үз җырым бар.
Көйләр язам.
Үзем көйләр язам, үзем сүзләрен язам.
Сүзләр дә язам.
Үзем сүзләрен.
Шигырь язам.
Әйе. Алдынрак вообще бер әйбердә язам.
Җырлыйм
гына. Хәзер менә яза башладым инде.
Кем ты сидишь?
Я не бик матур жырлы, әнием де, әнием инде индиски жырларым бик матур жырлы. Ол татар жырларым бик мен жырлы білмей, мен индиски жырларым бик матур жыра. Әтінің, әтінің туғаннары, бүтін үсі мен, бүтін йорк жырлылар, бүтін үсі матур жырлы.
Әмі күйлер язаған жыр үйрендің?
Күйлеріні башта мен баянда, оладырымның күйін етіп, бұлай насылық дегенде енді. Фортепиано да инде шулай диктофондарга яздырып, студияга барып, көрсөтүп шулай яздырдым.
Ок күлмек кишие, үстө шишмә буенда, ушисин тарата шеше готкан шогунда, ушисин тарата шеше готкан шогунда. Эх, бир жырлы гали шия күлгәсендә, үзәкләр мине үзәсен ялмайып күләсендә. Эх, бир жырлы гали шия күлгәсендә, үзәкләр мине үзәсен ялмайып күләсендә.
Сен өзің ұшы Менделеевск районы, шушы Жевск?
Ижовка ауылымнан. Тулбыстым шыннан. Шыл стадикларға ердім шында.
Шушында музыкалық школы бар еді?
Йок, мен 3 ел Менделеевск 25 километр Менделеевск ердім. Мәктептен сын, мен шыл музыкал мәктебіне барып шылай. Анда туғаннарда қонып, мен туғаннарым анда яши. 3 ел шылай ердім, аттышынға бітірдім, Аллаға шүкір. Аннары енді Алфадеев ісіндегі Қазан музыка күйетіне кірді. Жерші боларға қайланам. Ол менің мына екінші профессия менің бір одымда жоқ, мына гүлшол линиядан барыға дегенде енді шол. Шол мақсатым шол жерші боларға.
Жазған жаның несі тұрында, өзі жазған?
Махаббат тұрында да бар, туған жерім тұрында да бар. Түрлі түрді. Нешік мына хис ояна шолай. Бағышлап жырлаймын да, алай бұлай кімгедір бағышлап жырлар жазамын. Мына
ұялшымасам бір туған апама бағышлап жазғаным, бұл әжетті көңілі хатур, лекін шол хақыда еді кімсең?
Апам тұрында да язған жерім бар еді. Бик мұңсыз жер болып шықты. Әне тыңлағанда да көңіліне бик тие ол жер.
Сөйлеп айтатын ба біздің ол жерді?
Сіздерін айтып
келемін. Әй, шығыр.
Енді жолға шықтың бұлай, тихоман қайта алмадың. Біздің соңғы көрішуде елмайып қарап қалдың.
Бегерте кеттің шул апам, бізні қолдырып кеттің. Бір елғыз құшқа әйләніп, сен бізден ұшып кеттің. Ишідім күзгі жейлерден, сен қайда сұңы құш қойым. Бір елғыз құшықны тошылам, ұшып кеттің бетті жаныым. Сені қазір қойта қарымасқа, опа менім біргінен. Бір елғыз шодым ясадым, шулалып кетті сені жерден. Түшлеріме кіресің бейт, қаллары бізіні сырап. Сенің нәлі құшығым бейт, елсіна сені елап. Сағынудан көңілім әріне, лекін қойтарып болмай. Әзір енді сен тұмашылан, жазмыштан ұзым болмай. Ишідім күзгі жейлерден, сен қойда сұңы құш қойым. Бір елғыз құшықны тошылап, ұшып кеттің бейті жаныым. Сені қазір қойта қарымасқа, опа менің біргінен. Бір елғыз шодым ясадым, шулалым
Минем Гүзәл Оразовны, кем мұңлы жыршыларын яратам, мен Гүзәл Оразов, Гүзәл Ахметова, кем мұңлы жырлы шыларын яратам. Олар менің үшін шатланалар, менің білен ғұрыпланалар, шынды ұңышларға ерішуіме. Явымлы яс фестивалінде, конкурсында екінші лауреат орын алдым. Сандуғаш кірді көңілге, эстрада жырын яхшы жырлағанға, шынды звание берділер. Созвездиеде бірінші орын.
Кубинде, ғой?
Кубинде, иә.
Спорт туралы ойласаң, айтып кетелік.
Спортны енді шоңғыда жүргенім, жүгірісте, каратэ білән әзмәс шығып әнгенім, аннары тапшылады.
Өзіңді сақтай аласың?
Иә, өз-өзімді сақтай аламын, иә.
уен кураларында мына гармонетка тагын.
Баянда уйнайм, ләкин мен күрсәтәсем килмей, но уйнаймын баянда. Фортепианда уйнайм.
Сез яш автор башкаручы Илмира Нагимованы ишеттегез. Без Менделеевскийда булганда ул авылда иде. Күзгә Казанга укуын дәвам итәргә киләчәк. Шуңа күрә бәлки әле Илмираны Казан студиясе аша да ишетә алырбыз. Мөгаен һәр төбәкнең иҗади, шигъри җанлы Илмира кебек яш шибер тырыш кызлары ва уллары булырга тиештер. Һәм Аллага шөкер алар бар. Без ул яшьләрне алдагы тапшыруларда ишетербез. Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.